Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Galimybė įpirkti būstą tapo viena iš pagrindinių ES problemų. Ji taip pat kelia pasipiktinimą ir migrantais, o šioje sąsajoje pasikartoja kraštutinių dešiniųjų partijų programuose. Dabar Europos komisija situaciją nutarė keisti, tam net įsteigtas naujas portfelis būsto prieinamumo komisaro. Tikimasi, kad jis pristatys pirmąjį įperkamo būsto Europoje planą. Kokiagi situacija mūsų šalyje, kokių sprendimų galime tikėtis iš ES politikų, kokių galim imtis nacionalinėje politikoje. Apie visą tai mes ir padiskutuosim šiandien su išrinkta Seimo nare Inga Ruginienė. Sveiki.
Sveiki.
Ir taip pat Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos vadovu Mindaugu Statulevičiumi. Sveiki.
Sveiki, gyvi.
Gal nuo jūsų, Mindaugai, ir pradėkim. Nusibrėžkim tą situaciją, kokią mes šiuo metu stebim savo šalyje, būtent būsto įperkamumo klausimu.
Situaciją stebim turbūt labai lietai gerėjančia, tačiau gerėjančia turbūt nuo dugno atsispyrimo stadijoje esam. Jeigu taip trumpai apibrėžti, iš tiesų būsto įperkamumas, jeigu na, taip trumpai paaiškinti, kaip klausytojams, tai yra, kiek žmogus gali įsigyti kvadratinių metrų, ar gali įsigyti kvadratinių metrų ten, kur jisai nori, toje aplinkoje, kur jisai nori gyventi, ar jam nereikia naudotis alternatyvomis, tai yra naudotis būstų, kuris jam yra nepriimtinas, netinkamas, tarkim, per mažas, nepatogus, netoje lokacijoje, arba jis turi naudotis nuomos, būsto nuomos alternatyva, galbūt laikina alternatyva, ne, tačiau ilguoju laikotarpiu jis nori tą būstą turėti ir turėti nuosavybėje ir jame gyventi. Tai šitą situaciją Lietuvoje pastarosius turbūt pusantrų metų buvo istoriškai gana žemai, reiškia, žmogus pagal už savo atlyginimą įsigyti būstą, taupyti, įsigyti būstą turėjo ilgiausiai. Dabar situacija yra gerėjanti ir gerėjanti yra dėl turbūt kelių priežasčių. Na, pirmiausia, tai yra nebeaugančios būsto kainos, nebeaugantys statybos kaštai, kurie sudarė didžiąsias sąlygas būstui brangti. Žinom, kad nuo Rusijos įsiveržimo į Ukrainą pradžios 22 metų vasario labai staigiai šoko statybos kaštai ir mes toje situacijoje gyvenom turbūt metus pusantrų ir tikrai tai nepadėjo, sakykime, būsto įperkamumo gerinti. Taip pat buvo pradėta anticiklinė Europos Sąjungos monetarinė politika, tai yra ištraukti vadinamosios tos covidinius pinigus iš rinkos, buvo keliamos bazinės palūkanos ir jos taip pat prisidėjo prie to, kad žmonės, kurie perka būstą su paskola, nebegalėjo to padaryti, kadangi arba jie netenkino atsakingos skolinimosi nuostatų, arba jie buvo priėmę sprendimą atidėti būsto įsigijimą. Ir tik dabar, tik nuo šių metų birželio, kaip žinia, pradėjus atsitraukti, pradėjus Europiniam bankui mažinti palūkanas, žmonių galimybės įsigyti būstą su paskola gerėja. Ir štai ir šiandien buvo paskelbti tam tikri makroekonomistų vertinimai, kad daugėja išduodamų būsto paskolų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tie žmonės, kurie perka būstą su būsto paskola, pirmiausia, tai yra ekonominis vidutinis segmentas, jaunos šeimos, pirmo būsto pirkėjai, jie gali ir jie nori, ir jie gali turbūt taip reiktų statyti, čia nestatyti vežimo prieš arklį, bet jie nori ir jie gali pagaliau gauti paskolą ir įsigyti tinkamą būstą. Kaip ir minėjau, kainos nekyla, atlyginimai pamažu auga pastaruosius kelis metus, galbūt norėtųsi, kad augtų daugiau, tačiau tas augimas iki 10%, o turto kainos augo dabar paskutinė statistika, tarkim Vilniuje apie 4% metinis augimas. Reiškia, atlyginimų augimas aplenkia neturto kainų augimą ir tai gerina galimybės įsigyti būstą toje aplinkoje, ten, kur žmonės nori tai padaryti.
Ponia Ruginienė, jie nori ir gali, taip sako ponas Statulevičius, ir po truputėlį ta situacija stabilizuojasi. O kas na, vis tiek jautriausiai paliečiamas būtent būsto įperkamumo temoje, ar mes čia turim kalbėti apie jaunimą, apie jaunas šeimas ar apie kaip tik pagyvenusius žmonės, kokią jūs situaciją regit?
Aš tai drįsčiau ginčytis, kad gali, kad nori, tai tikrai taip, bet reikia pradėti matyti nuo pagrindinio momento, kad teisė į būstą tai yra mūsų pamatinė teisė, na, kuri turi būti užtikrinta. Ir šiai dienai na, reikia konstatuoti tokį faktą, kad būsto politikos dėja mes neturime. Dėl to Europos Sąjungos mastu toks portfelis yra ypatingai svarbus ir reikšmingas. Tai jeigu mes kalbėtume apie būsto įsigijimą dėja, kad ir kaip mes galėtume kalbėti apie gerėjančias kainas arba būsto palūkanas, bet matome realią situaciją, kad jaunos šeimos norėdamos įsigyti būstą, jos iki palūkanų net klausimo neprieina, nes reikia pradinio įnašo, kuris gerokai yra didesnis ir kad jį sukaupti, na, reikia tam tikro laiko ir gerų pajamų. Ir šiandien bankai save yra apsaugoję maksimaliai, ir sudėję na tokias būsto paskolų sąlygas, kad mes matome didėja pradinis įnašas, didėja palūkanos, dėl to ta jauna statistinė šeima arba žmogus, kuris pradeda savo savarankišką gyvenimą, na iš tikrųjų arba turi šokti į labai gerą poziciją darbe su geru atlyginimu, arba dėja jis turėtų rinktis mums pristatomą alternatyvą nuomotis. Ir kas yra nuomos rinkoje, tai nuoma yra tokia brangi, kad praktiškai na, vidutinio atlyginimo turėtojui nuoma jau tampa nebeperkama. Taip pat mes turėtume dar nepamiršti ir tos žmonių grupės, tai yra mūsų jaunųjų studentų, kurie galbūt dar net ir savo pajamų neturi, bet atvažiuoja į tam tikrus miestus studijuoti ir mokytis, ir kas yra su bendrabučiais, tai bendrabučius gauna tik dalis studentų. Tai reiškia, kita dalis arba neturi galimybę studijuoti kitame mieste, arba turi ieškotis kitų alternatyvų, kaip užsidirbti pinigų ir įsinuomoti kuo pigesnį būstą. Tai šita problema iš tikrųjų yra labai didelė, jau nekalbu apie socialinį būstą, bet mes turime na, tokias ilgas eilės, kad kai kada žmonės net ir neprieina prie savo eilės, kad gautų elementariais jau vaikais plotą gyventi.
Ta nuoma paminėjot, ponė Statulevičiau, mes bandom čia nusibriežti ir tai, kokios šalis kam pirmenybę labiau teikia, tai ar mes lietuviai labiau į nuomą žvalgomės, ar visgi ieškom būsto įsigyti?
Istoriškai taip susiklostė, kad lietuviai yra būsto savininkai arba norėtai būti būsto savininkais. Iš tiesų apie 90% ne žmonių gyvena nuo savam būste. Na, jis paimtas paskolas, sakykime, bet tai yra ir įkeistas tas būstas, bet tai yra jų vardu valdomas turtas. Nuomo segmentas Lietuvoje skirtingai negu vakarų Europoje, sakykime, dar tik tais yra plėtojamas. Kodėl taip yra? Na, tai yra tam tikrai galbūt ir nacionaliniai ypatumai, tas, sakykime, turto neturėjimo ilgi metai, ir kai nepriklausomybė leido privatizuoti turėti turtą, žmonės labai, labai sakykime, tuo naudojasi. Kita vertus, nebuvo alternatyvos. Alternatyvos, sakykime, skaidrios, aiškios nuomos rinkos, kuri vakarų valstybėse egzistuoja daugelį metų. Tai aš nekalbu apie nuomą iš privačių, tarkime, investuotojų, kurie įsigyja ir nuomoja būstą, taip spręsdami irgi būsto problemą, nepamirškime, bet valstybė, tas municipalinis būstas, ne tas būstas, kurį valdo savivaldybė ir kuris dalinai, sakykime, kurio nuoma dalinai kompensuojama tam tikrom socialiniam grupėm, tam tikrom profesijom, kurios reikalingos, kad toje šalyje būtų ar tame mieste būtų, tos tai nesusiformavo. Ir būstą Lietuvoje istoriškai stato tik tai verslas. Valstybės galimybė dalyvauti, sakykime, būsto kūrime, jinai yra suteikta ir tų priemonių vis daugėja ir labai norisi pasidžiaugti, kad ir dabartinė valdžia, na, turbūt kiekviena partija, kiek teko programas analizuoti, visas paminėjo būsto prieinamumą kaip savo tam tikrą iššūkį, labai tikimės, kad tai vyriausybės programoje atsiras. Ir tuomet atsiranda alternatyva žmonėms rinktis, tie, kurie negali įsigyti rinkoje, arba nuomotis rinkoje, arba jiems yra per brangu, arba netinka. Tikėtina, kad valstybė galbūt per šitos, tarkim, kelis metus ras mechanizmą, kaip jiems daryti galimybę nuomotis dalinai kompensuojantis iš valstybės nuomos kaštus tiksliniuose nuomos projektuose. Taip yra veikianti sistema Vokietijoje, Čekijoje, Austrijoje, Skandinavijos dalies šalių, kur nuomojamas būstas sudaro kartais daugiau negu pusę viso būsto fondo. Ir tai leidžia pirmiausia išskaidrinti rinką, kas yra labai svarbu, yra, na, kadangi valdoma juridinių asmenų, valdoma specialių fondų, kuriuose valstybė turi lemiamą balsą, nesvarbu, kad, tarkim, jos stato privatus sektorius, tačiau jos valdo valstybė. Reiškia, sumokami mokesčiai, reiškia, nėra didelių eilių arba valstybė gali prioritetizuoti, kam tuo metu yra siūlomas būstas. Ir būstas siūlomas ir statomas ir nuomojamas ten, kur jo reikia. Tai yra ne ten, kur galima, ar ten, kur pigiau, bet ten, kur žmonės nori gyventi, nori kurtis, nori, kur yra aktyvus socialinis gyvenimas, kur yra darbo vietos. Ir tokios programos yra tikrai taiklesnės negu tai, ką mes ilgus metus turėjom Lietuvoje.
Pone Ruginienė, jūs minėjot, kad mes būsto politikos apskritai nelabai turim. Dabar turbūt naujoji valdžia bandys kažką dėl to daryti, bet kiek reikėtų žiūrėti per nacionalinės politikos prizmę, kiek visgi orientuotis į tą naują Europos būsto prieinamumo komisarą ir tai, ką jis pasiūlys?
Pirmiausiai, nacionaliniai politikoje mes tikrai turime sprendimų ir galim aktyviau kompensuoti būsto paskolų palūkanų normą. Lygiai taip pat mes jau pirmą žingsnį padarėm, skatindami žmonės sugrįžti į regionus, kompensuodami tam tikrą sumą, reiškia, pradiniam įnašui būsto įsigijimui. Aš manau, kad šitas priemonės mes turime plėtoti. Ir ką Europos komisaro portfelis gali mum atnešti į Lietuvą, tai bendra matyti Europos Sąjungos politiką. Ir kai mes turime tam tikras priemonės ir Europos Sąjungos finansinius mechanizmus, tiek skatinant socialinį dialogą, žalią kursą ir verslą, tai man atrodo, kad labai labai svarbu turėti ir tam tikrą skatinamąją priemonę ir kryptį, pasinaudojant Europos struktūriniais fondais, na, iš tikrųjų užtikrinti teisę mūsų gyventojams būstą.
Europarlamentarai iš Rumunijos, Marija Grapini, kolegų radijo iš jo šalies, sakė besitikinti, kad klausimai dėl būsto įperkamumo jau šiame Europos parlamente pajudės į priekį. Pakvies jos citatos paklausyti.
En Rumunija, după revoluție, foarte multă lume dorește să fie proprietar.
Rumunijoje po revoliucijos daug žmonių nori būti būsto savininkais, o tam tikrai reikia pinigų. Be to, tam tikra Rumunijos gyventojų dalis nori perteklinės erdvės, o aš buvau visose valstybėse narėse ir mačiau, kad net tie, kurie turi daug pinigų, nestato labai didelių namų, nes galiausiai tai kainuoja, o išėjusi pensija labai sunku atlaikyti tokias pat išlaidas, kaip ir jaunimui. Tai Rumunijai tikrai būtina perimti, nes spaudimas buvo iš socialdemokratų frakcijos turėti Europos programą dėl įperkamo būsto ir ypač jaunimui. Šiuo laikotarpiu balsuosime dėl 2025 metų biudžeto ir esu tikra, kad mums pavyks sutarti. Ne tiek, kiek norėtume, bet padidinti biudžetą socialiniai sričiai. Bet žinoma, galvojame ir apie kitus būdus ES lygių pritraukti lėšų. Ir jei mums pavyks padaryti spaudimą Europos komisijai, kad jie priimtų socialinio solidarumo fondą skirtą įperkamam būstų jaunimui, Rumunija taip pat tikrai gaus naudos.
Locuințelor accesibile tinerilor, cu siguranță că și România va avea un beneficiu.
Pone Ruginienė, vėl jūs kreipiuosi. Pritartumėt, kad Lietuvai reikėtų prisidėti prie tos Rumunijos planuojamos spaudimo dėl solidarumo fondo?
Tai vienareikšmiškai tikrai taip. Ir man atrodo, turint tokią situaciją, kad mes ne tik jaunimą turim, kuris neįperka būsto, neturi galimybę, kurių vaikai, na, priversti dėl pajamų, mažų pajamų gyventi netinkamose sąlygose, tai dar turim galvoti ir apie vaikų teisio apsaugą šio klausimu. Tai vieninga ES politika užtikrinant teisę į būstą yra labai labai svarbi. Ir tikrai ES turi tam lėšų, jas tik reikia tinkamai paskirstyti ir nukreipti į būtiniausias reikmes. Tai vat šitas klausimas, kalbant apie socialinę politiką, aš manau, aš jį bent jau priskirčiau prie vieno iš tų tokių pamatinių teisių užtikrinimo ir būtiniausių reikmių.
Atsakomybė, žinoma, yra asmeninė, reikia visuomet prisiminti ir prisijimti. Ponė Statulevičiau, ką daryt, kad štai nusipirkęs būstą, ką čia minėjo ir Rumunijos europarlamentarė, na, pavyzdžiui, kad ir kokių 45 gebėtum jį išlaikyti ir išėjęs į pensiją, na, kaip čia tikslingai tą savo išlaidą susidėlioti, ar apskritai, na, neapibrėžtumėt tuomet, kad reikėtų, apibrėžtumėt taip, kad galbūt reikėtų vengti kokius didelius namus, pavyzdžiui, įsigyti, jeigu nesi pilnai užtikrintas, kaip tavo, na, tos pajamos galiausiai dėliosis išėjusi pensiją.
Taip, na, man atrodo, kad kiekvienas sprendimą priimė individualiai ir žmonės įsvertina savo galimybės ir poreikį turėti vienokį ar kitokį būstą. Lietuva galbūt išskirtinė tam tikrą prasme, kad lietuviai gana retai keičia savo gyvenimą vietą ir savo būstą, tai vidutiniškai apie 2,5-3 kartus per gyvenimą. kai vakarų Europoje yra įprasta keisti ir 6, ir 7 kartus, Britai keičia iki 8 kartų per gyvenimą, reiškia, kas yra svarbu, reikia neprisirišti prie vieno turimo nekilnojamo turto. Jeigu norima lankščiai valdyti savo finansus ir išlaidas būstui neturėti, tai yra na, natūralu, kad pirmas būstas turbūt turėtų būti, neturėtų būti pats didžiausias, tai turėtų būti galbūt kuklus pradžios gyvenimo būstas, augant šeimai, jį galima keisti, galima didinti, augant šeimai dar galbūt išsiplėsti paskui, na, natūralu, kad žmonėm tampa brangu išlaikyti, tarkim šeima, na, šeima išvyksta, vaikai išvyksta studijuoti, lieka vyras ir žmona, tai tikrai kai žmonės priima sprendimus racionalizuoti, parduoti, susimažinti ir turėti būstą, kuris atitinka jų poreikius. Tai tokia yra irgi vakarų praktika, iš kurios matyt galima ir verta mokytis. Nereikia pamiršti, daug yra vienišų žmonių ir kalbam apie pasaulį, bet kalbam ir apie Europą. Žmonės vėliau kuria šeimas, žmonės rečiau kuria šeimas, dėja susilaukia mažiau vaikų ir tas būsto dydis, kuris gal buvo įprastas prieš 20-30 metų, jis nebėra tokio poreikio, nes jį reikia aptarnauti, jį reikia šildyti, jį reikia saugoti, vedinti vasarą, matom, vasaros darosi vis karštesnės, tai visi tie kaštai gula ant turto turėtojo pečių. Tai pasiskaičiuoti, įsivertinti ir dabar mes matom kaip statytojai, kaip nekilnojamo turto vystytojai, kokių būtų ir kokių namų ateina žmonės ieškoti, visą laiką sprendžia labai racionaliai savo poreikį. Tai yra ne tik kas bus dabar, bet ir už kelių metų. Ar galėsiu jį transformuoti, ar galėsiu turėti galbūt papildomą kambarį, ar galėsiu susimažinti, pasididinti. Funkcionalumas viduje patalpų yra irgi labai, labai svarbus. Tai žmonės tampa lankštus, tampa išmanus ir yra sprendimų, kurie tikrai padeda jiem tai užtikrinti. Tai, kaip ir minėjau, nereikia prisirišti prie nekilnojamo turto visam gyvenimui. Reikia nebijoti turėti tą apyvartą būsto, tai yra parduoti, įsigyti naują, galbūt tam tikrą laikotarpį gyvenimo ir nuomotis. Nieko nėra blogo, dabar matom daugiau verslo kompanijų ateina į nuomą, kur tikrai gali ir šeimos naudoti šitomis paslaugomis, ilgalaikė nuoma, priimama su vaikais, su augintiniais, nėra jokių diskriminacijų, sakykime, šitoje vietoje ir net galbūt reikia daugiau informacijos apie tokias alternatyvas ir žmogui tikrai tuomet galima pasirinkti. Tai na, norisi palinkėti, kad ir ateinanti valdžia, tiek mūsų, tiek Europos komisijos komisaras Danas Jorgensenas, kuris irgi tiesa bus atsakingas ne vien už būstą, norėtųsi, kad vien už būstą būtų, bet bus ir už energetiką atsakingas. Tai matyt, tai bet yra balansavimas, nes matyt, teks balansuoti ir taupyti ir didinti būsto pasiūlą, tai matyt bus kryptis į energetiškai efektyvų būstą, kas pilnai tenkina ir mus, ir mūsų klimato juostos, sakykime, statoma būstą, kuris turi būti efektyvus, turi būti taupus, turi būti nebrangus išlaikyti ir pastatyti. Ir šitie sprendimai matyt mums padės būti Europoje galbūt ir tam tikrų laikotarpių ir pavyzdžių, kaip galima spręsti būsto prieinamumo klausimus.
Tai žodžiu, užtikrinkime socialinės garantijas per tuos ketverius naujos valdžios metus ir taip pat patys galvokime apie tai, kad galim būti ir šiek tiek lankstesni. Ačiū labai jums pašnekovams, kurie šiandien dalyvavo, Mindaugas Statulevičius ir taip pat Inga Ruginienė buvo su mumis.